сайн байна уу? Эрхэм мөндөс сонсогч танд Дэлхийн Adventist Radio-гийн салбар итгэл найдварын дуу хоолой радио станцаас мэдчилж байна. Сонсогч танд хүргэх маань нэвтрүүлэг өдөр бүр Улаанбаатарын цагаар 19 цаг 30 минутаас 20 цагийн хооронд 17730 кГц үйлсэл дээр 16 метрийн давгоноор цацагддаж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр танд энэ дэлхийд хэрхэн аз жаргалтай амьдрах талаар зарчим болон мэдлэгээ танилцуулахдаа би таатай байх болноо. Таныг амарч байх үед аль эсвэл ажиллаж хийж байх зур би тантай хамт байх болноо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр танд итгээд даг хэмэх сайхан дуу хүргэж байна. Үүний дараа та өргөө байлдан дагуулагч болгон хөгжүүл хэмэх цорол нэвтрүүлгийг сонсох болно. Та бүхэн таалан сонирхно.
Таны заасан замаар тантай хамт алхах үед ямар гайхамшиг гэрэл замд минь гэлээ. Таны хүслийг үйлдэж танд итгэж дагах үед бидний дэргэд хамт байсаар байдаа. Есүстэй хамт баяр хөөргийг мэдрээх өөр ямар ч зам энд байхгүй зөвхөн итгэж даа. Гэхдээ итгэлийн тэр зам сатотор их байдаг халуун хайрыг тань яаж тэд мэдэхээ. Гэрэлт найдвар дотороо айдаж байгаа хүн бүр таны бэлдсэн баяр баясгалан дорно. Есүстэй хамт баяр хөөргийг мэдрээх өөр ямар ч зам энд байхгүй зөвхөн итгэж даа. Сонсоод түүний хүл суух болно. Тэгээд эргэдэн алхаж ярилцах болно. Ямар ч айдасгүйгээр таны хүслийг биелүүлж зөвхөн танд итгэж таныг давна. Есүстэй хамт баяр хөөргийг мэдрээ өөр ямар зам энд байхгүй Есүстэй хамт баяр хөөргийг мэдрээх өөр ямар зам энд байхгүй зөвхөн итгэж таа.
сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Өөрийгөө байлдан дагуулагч болгон хөгжүүлэх цуврал нэвтрүүлгээр эргэн уулзцгаадаа баяртай. Бид 5 зарчмыг судалж буйлаа. Энэ удаагийн зарчим бол лантуун зарчим буюу 4-р зарчим. Бусдын толгойг хизээч бүү лантууд. Александр Маклерен хэлэхдээ, хэрв та дэлхийг ялахыг хүсвэл уян зөөлнөр ханд, харин бүү лантуун үүлэг гэж хэлсэн байдаг. Энэ удаагийн зарчмын бидний өөрөөсөө асуух асуулт нь, би жижиг сажиг зүйлсээр харилцаагаа бүснөөлдөг гэсэн асуулт. Нэгэн залуу эхнэрээ дүлий болоод байгааг мэдэрчээ. Тэгээ хэр зэрэг дүлрээд байгааг нь мэдхийн тулд эмчээс зөвлөгөө авахар шийдлээ. Тэгтэл эмч түүнд эхнэрийнхээ ар 5 метр орчим зайнаас асуулт асуугаад үзээрэй. Хэрвээ сонсохгүй бол 4 метр гих метр ойртоод асуугаад бай гэж зөвлөжээ. Ингээд манер эхнэрээ оройн хоол хийж багт нь 5 метрийн зайнаас хараа ямар хоол хийж байгаа юм бэ гэж асуужээ. Гэвч эхнэр нь юу ч хариулсангүй. Тиймээс тэрээр дахин 1 метр ойртон асуусан боловч мөн л хариу сонссонгүй. Энэ мэт метр ойртсон боловч хариу сонсогдвол эцэст нь яг эхнэрийнхээ алдрээд ямар хоол хийж байгааг нь асуулаа. Гэтэл эхнэр нь "Жим, дахианы мах идэнэ" гэж 5 удаа хэллээ шүү дээ гэжээ. Энэ түнд эхнэрийнхээ биш өөрийнхөө сонсголыг шалгах хэрэгтэйг сануулжээ. Би эхнэр Маргариттага 1969 оны 6 сард гэрлсэн. Бид бусад хүмүүсийн л адил цаашдаа амьдрал маань дардсан зам шиг шулуун сайхан үргэлжлэнэ гэж итгэж байлаа. Гэтэл бидний хүссэн хүлээлт талаар өнгөрөх нь тэр. Мэдээч шүү дээ. Бид бибинээсээ өөөсөө болж харсаар хааяа нэг маргалдаж зөрчилцөөр улмаар үүнээс гарах үр дагаврыг амсаж эхлэв. Ийхүү гэр бүлийн амьдралд хэрхэн зохицож амьдрах вэ гэдэг асуултын хариултад нэлээд цаг гарах шаардлагатай боллоо. Хүн бүхэн л миний зөв гэж өөрийгөө мөрдөг шиг Маргарет бас миний зөв байдлыг хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэж би бодож байлаа. Би илүү сайн ярьдаг, ятгах үнэншүүлэх гарамга чадвараа ашиглан өөртөөхөө хооронд гарч буй зөрчлийг яадах юмгүй шийдсэн гэж үзэж байлаа. Мэдээж бид хизээч би рүүгээ арилж ашигарч байгаагүй л дээ. Хэдийгээр бид маш ухаалаг, уйл суурьтай, нухастайгаар асуудлаа шийдэх харилцсан хамааралтай байсан ч ялалт ямагт миний тал байсаар харин эхнэр маань үргэж оноо галцаал. Ийхүү бид гэрлэлтийнхээ эхний 2 жилийн дотор маш олон зүйл хийсэн ч нэгэн ч амжилттай сайхан байгаагүй. Яагаад гэвэл би эхнэрийнхээ зүрх сэтгэлийн галыг аажмаажмаар бөхөж байгаагаа огт анзаарахгүй явжалаа. Цаашлах тусам тонж гомдлох нь ихсээр хоёр биенийхээ дунд үйл ойлгосны хан босгон тоосго нэмсээр байгаагаа ч мэдсэнгүй. Эцсийн мөчөд гэр бүлд мань ямар их аюул нөөрлөжсөн байгааг ч би анзаарах сөхөөгүй явсаар байв. Гэтэл нэг өдөр эхнэр минь хажууд дээр сууснаа. Урд нь болж өнгөрсөн маргаан зөрчилдөөс болж ямар хэцүү зүйл мэдэрч байгаа талаар учиргүй тайлбарж гарлаа. Ингэж би анх удаа зөрчилдөөнд ялал байгуулахаас илүүтэйгээр хамгийн хайртай хүнээ хамгийн ихээр шахлуулж байснаа ухаарсан төдийгүй. Түүнтэйгээ харилцаагаа барьж байгуулах нь илүү чухал юм байна гэдгийг ойлгосон билээ. Тэр өдрөөс эхлэн би гэр бүлийнхээ харилцаанд өөрчлөлт хийхээр шийдсэн. Зөв хандлагатай байна гэдэг нь зөв хариулт өгөхөөс илүү чухал гэдгийг ухаарсан минь намайг илүү уян хатан болгож ёстой л 7 хэмжээс нэг огтлох гэдэг зарчимд сургасаар байлаа. Ингээ бидний хооронд үл ойлгосны хан нурж харин хайрын гүр баригдаж эхэлсэн юм. Тэр цагаас хойш би хэн нэгэнтэй зөрчилдөх зүйл гарвал эрүүл ухаанаар харж эвээг хичээн зохицуулдаг болсон. Хэрвээ надад ланту байсан бол хүүхэд эцэг эхийнхээ үгэнд дуулуургүй хандаж залхуурын харгах үед алган бовны амт мэдрүүлснээр дуулууртай идэвхтэй болдог. Энэ хүүхэлдэйн киноны баатар Келвинтэй адилхан юм. Келвин залхуу дуулуургүй хүмүүсийг урагш шахуулахын тулд миний амбарт л тэдэнд хэрэгтэй. Тиймээс ийм бизнес хийж байна гэжээ. Үүнтэй адил тухайн хүний онцлог байдлаас шалтгаалж лантууд хэрэгтэйч уян зөөлөн хандах хэрэгтэй. Үнэнтэй нүүр тулахад хэцүү байвал дараах 4 зөвлөгөө хэрэглэхэд илүүдэхгүй. 1-р нь төвчээртэй хандах. 40 иргэн насны нэгэн хүн зоогийн газар оронгоо та шуудхан л зөөгчдөр очиж танаа зогсуулга намдах ямар нэг юм байна уу гэж асуулаа. Зөөгч үгийн зөрүүгөө шууд л найлтан алтчаар аван залуугийн нүрэө чулууд. Гэтэл өнөөх нь лантууд болсон юм шиг "Хөөй, чи чинь яаж байна аа?" гэж гайхсан янзтай асуутал худалдаж инээснэ. "За харда та зогсгоо болчихсон тийм үг. Гэтэл залуу би ийм арга байдаг гэдгийг мэдээгүй юм байна. Эхнээсээ ч гэсэн асуусан боловч тэр машин дотор суугаад үлдсэн" гэжээ. Тиймээс хүмүүсийг асуултаа асууж дуусгасан өмнө лантуу мэт хариулт өгөхөөс хамгаалахын тулд өөрийгөө сурга. Хэн нэгэн өөрийг өөрийн санааг надтай хаваалцах үед би дараах зүйлийг барьж баримтлагдав. Сонсдог, асуулт асуудаг, бас дахин сонсдог, дахин асуулт асуув. Бүр их сонсож тэгээд бас л асуудаг. Тэгээд хариулт өгдөг. Би хэдий ч нэ өөрийгөө нөгөө хүний оронд тавих тусам төдий ч нэ төвчээрт илүү зөв зохистой болдог гэдгийг мэдсэн. Хоёрдугаар зөвлөгөө. Тохирсон хугацаа. Зохиолч Дан Задрагийн бичсэн нэгэн тэмдэглэл. Чи хизээ хийх гэж байгаагаа биш, харин юу хийх гэж байгаагаа тооцоол гэсэн бай. Харин би үүнтэй санал нээлтгүй. Хэрвээ генерал хүн зөв цагтаа дайралтаа хийхгүй бол тулаанд ялагдал хүлээнэ. Хүн дээр өвчлсөн хүүхдээ эцэг их нь хурдхан шиг эмнэлэгт аваачихгүй бол хүүхэд үхэх ч аюултай. Хэрвээ та хэн нэгнээс уушлахгүйх үедэл гоохгүй бол харилцаа чинь бүр мөснө дуусах болно. Зохиолч хатагта Дороти Невл хэлэхдээ ярианы жинхэнэ ур чадвар нь зөв цагт зөв үг хэлэхээс гадна хэлмэр байсан буруунд хэллгүүлттэй хэлдэг хэмээн маш чухал зүйл анхааруулсан байдаг. Тийм ээ. Зөв цагт хийсэн таны үйлдэл нь хамгийн чухал юм. Мэдсээр бач хийхгүй байх гэдэг нь томоос том асуултын тэмдэглэлээ. 3 дугаар зөвлөмж. Дууны өнг. Өрх толгоос нэг эмэгтэй 3 болон 5 настай хоёр хүүхэдтэй байжээ. Тэрээр хүүхдүүдийнхээ бүдүүлэг яраг байнга засах гэж оролдог байв. Тэгээж хадах бүх зүйлээ тэдний төлөө хийж бүр сэтгэл зүйчтэй хүртэл аваадсан боловч ямар ч нэмэр болсонгүй. Ингээд эмэгтэй арга тасар дотроо инхүү бодчихэ. Ерөөсөө тэдний энэ муу зуршлыг засахгүй л бол би хэнтс биш болох нь. Хүүхдүүд манд үргэлжлүүлэн хараал хэлсээр байх болно. Тэгэхэр ах нарыг минь хараал хэлэх үед ээжийн хэрэглэж байсан аргыг л хэрэглэе дээ гэж шийджээ. Тэгээд маргааш өглөө болоход 5 настай хүүн сэрээд галтоогоо руугаа ортол ээж нь "Хүү минь, өглөөхөн нөхөө цаанд юу идэх вэ?" гэж асуув. Хүү ээж рүүгээ хараад "Жаахан жимсний чанал" гэснээ хараал хэлв. Тэгтэл ээж нь түүнийг алгадж орхитол хүү усрээд явчихв. Гэтэл 3 настай дүү нь өмнө хизээч ээжигээ ийм байхаг хараагүй тул бүр алмаарч орхив. Тэгээд ээж нь түүний өнд рүү хараад "За, чи өглөөнийхөө цаанд юу идэх вэ хэмэ?" нилээд ширүүн дуугар асуутал хүүгийн нүд нь бохон дээрээ гахшигч "Та тоглоогүй болтой" гэд хараал хэлснэ. "Би дахиж хараал хэлэхгүй" гэж хариулжээ. Хэрвээ хин нэг нь тань руу хашгичж уурлвал хариуд нь ээлдэг намуунаар хандаарай. Хэдийгээр тэр хатуу хүн байлаач зөөлөж тайван болох болно. Бидний үг ярианаас илүүгээр хүмүүс бидний хандлага үйл хөдлөлд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Мөн их жижиг сажиг маргаан бидний дуу хоолой өнгнөөс шалтгаалan устдаг. Нэгэн мэрэгэн сургаалт намын зөөлөн өгс уур хилэн дамжаадаг бол хүүтэн хөндөй өгс уур хилэн асаадаг гэж хэлсэн байдаг. Та үүнийг туршиж үзэж болно шүү. 4-р зөвлөмж. Хандлагын хим хэмжүүр. Төргөн ортой хүн яг л бөмбөг тасрагтай адил байдаг бөгөөд зүү шийдвэл зөрүүлээд 50 шийднэ гэсэн хандлагатай байдаг. Энэхүү хандлага нь түнд нэлээд бэрхшээлүүдийг авчирдаг төдийгүй тулгарч буй асуудлуудын хэмжээнээс болоод гарах шийдвэр нь хүртэл дээш доош хэлбэлзэж байдаг. Үүнийг дараах байдлаар дүгнэж болно. Тухайн үйл хөдлөлөөс үүдсэн хариу үйл нь сөрөг байвал асуудал хурцддаг. Тухайн үйл хөдлөлөөс үүдсэх хариу үйл нь эерэг байвал асуудал намждаг. Миний хувьд өөрийгөө тэнцвэртэй байлгахын тулд 30 секундэд бүх мэдрэмжээ хуваалц. Тэгээд гүйцээ гэсэн сануулгах журам баримтлагдав. Хэрвээ би том асуудал үүсгэхээс өмнө жижиг асуудлаа шийдэхгүй бол бусд руу лантуутахаас өөр аргагүй зүрдэг. Эхнэр бид хоёр ямар нэгэн асуудал толгох үед би бидэд тусалдаг. Хүүхдүүд маань жаахан байх үед би тэдэнтэй зөрчилдөх зүйл цөөнгүй л гардаг байлаа. Тэр үед бидний баримтлаг байсан журам бол бид хоёр гар гараасаа барилцаж зэрэгцэн суугаад хүүхдүүдтэйгээ харилцан ярилцдаг байв. Хэрв бид хоёрын хэн нэг нь уурлал сэмэрхэн гараа атгалцсан бухимдлын хим химжээ нэмэгдэж байгааг сануулж болиулдаг байв. Цаг хугацааны явцад энэ бидний хамгийн шилдэг арга болсон төдийгүй үр дүнгээ өгсөн. Гэхдээ энэ арга тухайн асуудал хамгийн сайн хэмжүүр болж чадсан ч өөр асуудал өөр аргыг хэрэглэх үе байсан. Санту шитгэн оронд өршөөлийн гараа сунг. Зарим хүнд үргэлж ланту хэрэглэх нь сайн гэж бодож магадгүй. Тэгээд та бүхэл амьдралынхаа турш ямар нэг юмыг нүдэж амьдрах нь гэж хэлэх байх. Харин энэ хандлага нь нөгөө хүнээс нэлээд өндөр хэрэгжүүлж шаарддаг. Тэр ямар нэгэн зүйлд анхаарлаа хандуулахын тулд яг л хан өрөмдөж байгаа юм шиг төвлөрөх хэрэгтэй болдог. Эргээд энэ нь сайн хандлагыг төлөвшүүлж ч болно. Гэвч хүмүүсийг үргэлж балбаж нүднө гэдэг үнэхээр хэцүү бэрх арга юм. Сэтгэл зүйч Абрахам Маслоу таны гарт зөвхөн ланту байвал бүх асуудал хадаас шиг харагцаар байх болно гэжээ. Тиймээс бусдыг лантуудхаас илүү эрүүл харилцаа арга замыг олох хэрэгтэй. Хэрв та хүмүүсийн сэтгэлд хүрэх арга хөгжүүлэхийг хүсвэл дараах зөвлөгөөг өөрийн зүрхэнд оруулаарай. Өнгөрсөн зүйлийг өнгөрсөнд нь үлдээж сурах. 2-р эхнэрүүдийнхээ талаар нэлээд гомдлоо. 1-р бид хоёр хэрэлтэхэд эхнэр маань ойлг болсон түүх ярьдаг гэж хэлдэг. Гэтэл нөгөө найз нь үлгэр ярьдаг гэсэн үү гэж асуудал. Үгүй дээ. Бүр уйлдарч баларсан түүх гэж хэлээд тэр миний хийсэн буруу зүйлийг үргэлж надад сануулдаг гэж хариулж. Тиймээс асуудлыг тэр дорн шийдэн тухайн цаг үед нь үлдээ. Дахин сөхөж өнгөрсөн цаг үеийн алдааг өнөөдөр сэргээх хэрэггүй. Хэрв та асуудлаа сөксөр байвал хүмүүс рүү ланту барин даарч бусдыг хатаас болгож байна гэсэн үг шүү. Миний хариу үйлдэл асуудлын нэг хэсэг үү? Бусдад өгөх хариу үйлдэлээ энэ надад яаж хандна? Би түүнд яг тэгж хандна гэж муугар бүү илэрхийл. Учир нь надад хандах бусдын хариу үйлдэл ямар ч байж болох тул тухайн хүнийг буруутан харалгүй харин ямар учиршилтгай энэ хүнийг ийм хандлагатай болж байгааг олчаар үүнийг бид өвтлөлтийн зарчим дээр үтсэн. Удаан хугацааны турш дурддагцаар байдаг үйл явдлуудыг сан. Та дунд сургууль төгссөн гислэгээг эсвэл коллеж төгссөн дипломоо байн гарган ирж дээр нь бичсэн бүхнийг дахин давтан дооддог. Хэрвээ та гэрэлсэн бол хормын тангараа цээжээр дахин уншдаг. Магадгүй энэ хоёр асуултанд та хоёуланд нь үгүй гэсэн хариулт өгнө. Гэвч таны хувьд хором хийж байсан үе болон сургууль төгсөж байсан цаг мөчөө дурсдаг гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тиймээс та бусдад хэлэх үгнээсээ илүүтэйгээр хүмүүстэй хамт байж удаан хугацааны туршид санагцаар байх дурсамжийг үлдээ. Үүний тулд чин сэтгэлээсээ үйлдэж амьдар. Нөхцөл байдлыг харилцаанаас дээгүр хизээч бүү тавь. Өөрийнхөө нөхцөл байдлын алдаа дутагдлыг бусдад тохох гэсэн хүмүүсээр дүүрэн ертөнцид бид амьдарч байна. Хэрвээ би их нартайгаа харилцаагаа барьж байхулахаас уртад өөрийнхөө үзэл бодлыг илүү өндөр тавьсаар байсан бол түүнтэй хизээч гэрлэхгүй байсан гэдэгтэй огтхонж марахгүй. Харилцаа гэдэг бол бүх зүйлийн суурь гэж би боддог. Тиймээс бусдтай харилцах харилцаагаа чухалчлах тусам төдийчнээ олон гарц боломжууд үйл хаалгаа нээж өгдөг. Тиймээс нөхцөл байдлыг харахаас илүү харилцаагаа барьж байгуулах нь нэн чухал. Болцолгүй хайраар бусдыг хайр. Нөхцөл болцолгүйгээр бусдыг хайрлах сайн загвар нь өнөөгийн доройтож буй нийгэмд улам л бүдгэрч хүмүүс өөр хоорондоо харилцан хамааралгүй болсоор байна. Нисгэгч Джон Вайт бусдад хандах хандлагынхаа талаар өөрийн хүсэл зоригийг илэрхийлэхдээ бид хайр тараагчд. Учир нь хүн бусдыг хайрлах үед тэдний хизээж үдсэн эдч чаддгүй. Ийхүү би тэднийг хайрлвал альваа муу зүйлс бүтлгүүдл хорсол гомдол нуран ундаг. Тиймээс бусдын гин бурууг зарлаж улыг нь шагааж байх оронд нөхцөл болцолгүйгээр хайрлал тэдэнд илүү нөлөөлж чадна хэмээж. Буруу зүйлээ хүлэн зөвшөөрч уучлахгүй. Чикаго дахь нэгэн клубийн гишүүн Ол Капони та илдэг сайхан үг тарих тусам илдэг сайхан үг хураан авах болно гэж хэлжээ. Юутайс танд хэлэх маш чухал үг бол уучлалт гэдэг хамгийн сайхан зүйл гэж хэл байх та. Би өөрөө ч гэсэн баяртай. Та бусд руу илбрэлт гараа сунгахын оронд лантуун үлгэж байна гэдгээ ухаарах мөчд буруугаа хүлэн зөвшөөрч уучлахгүйх нь хамгийн сайн арга болдог. Энэ нь таныг үе олон гэмнүглээс талж өгдөг. Та яг энэ бүлгийг уншиж байтал найз чинь эсвэл тантай хамт ажилладаг хэн нэгэн санаач нь орж ирж болох юм. Хэрв та түүний лантуудгаар зэхэж байсан бол төр хүлээгээд өөрлөгөө нэг өнгийн хараарай. Түүн таны илбрэлт гар гарцаагүй хэрэгтэй байгааг харах болно. Хүн бүр тулгардаг асуудал бол тэд цаг үргэлж лантуу хэрглэж байдаг гэдгээ мэдэхгүй л байгаа юм. Майк Хэмэх банкны хөрөнгө оруулагч залуу лантуу шидэгч байсан тул үүнээс гарах гарц олохын тулд ерөнхий дасгалжуулагч Голд Стимээс өөртөө туслахыг хүсв. Тэрээр өөрийгөө түнд гадаа бол эрсхий дайчин боловч гэртээ нохоо харсан моршгил хүн гэжээ. Тэгтэн Голд Смит түнд эхнэр рүүгээ залгаад өөрийг нь хэрхэн дүгнж байдаг талаар асуу гэж зөв. Гэтэл эхнэр нь түүнийг тэр гэртээ арслан баршиг л байдаг гэж хэлсэнд түүнийг мэл гайхаж цэл хөхрүүлж орхижээ. Хүүхдүүдэн ч хүртэл ээжийнхээ эснийг батлсан тул эцэст нь Майк өөрийнхөө үнэн байдлыг хүлэн зөвшөөрчээ. Ингээд Голд Смит хамаг байдаг хүмүүс чинь тойл барьсантай адил тэд танд харж байгаагаа л хэлэх болно. Та тэдэнд итгэхгүй байлаач үнэндээ танд хайртай учраас үннийг хэлдэг. Хэрв та үнийг үргэлжлүүлсээр байвал таны эргэн тойрны хүмүүс хатаастай адил болох болно гэж зөвлөжээ.
Хэрэг өдрөхтэй мөхийн үсээ
Итгэл найдрын дуу хоолой радио станцаас бэлтгэн хөрөгдөг нэвтрүүлгээ танд хүргэлээ. Хэрвээ та энэ өдрийн нэвтрүүлгийг сонсож амжаагүй аль эсвэл дахин сонсохыг хүсвэл бидэнтэй дараах хаягаар холбогдорой. Facebook хаяг: Satin үсгээр Mongol Zawad AWR. Email хаяг: mongolawr@gmail.com. Манай утасны дугаар 976 70 18 24 9. Шуудангийн хаяг: 16 Улаанбаатар 13 Монгол улс. Биднийг сонгон цаг зав гаргаад зориулсан танд баярлалаа. Бурхан таныг бивээх баталгаатай.